To kázání, já jsem ho nazval radost z Boha, ale nevím, jestli to úplně tomu odpovídá. Tak když tak na konci mě řeknete. Na úvod přečtu část z Evangelia. Vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Tak, ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Tak, tady se mluví o soli. Mě doktorka řekla, ať moc nesolím, což není na hlas. Jo, dobře. Jo, tak, dobře. Takže nemám moc solit a taková hádanka, kolik je doporučená denní dávka soli podle současné medicíny, kolik gramů denně na osobu? 1,7. Nějaký další typ? Co? 20. Tak je to 6. 6 gramů na osobu a na den, tak nevím. Tak je to pravda. Na druhou stranu jsme všichni viděli pohádku, byl jednou jeden král, kde si ta Maruška zvolila sůl jako příměr své lásky k otci. Pak tam je ta hostina, že jo, kde všichni jedí to sladké jídlo, ale nikomu to nechutná. A co by dali za trošku soli? Já jsem si říkal, že my všichni jsme věřící křesťané, ale jak se ten náš život liší od těch nevěřících, od těch lidí, kteří to tak nevidí? Kdyby se mě nebo vás někdo zeptal jako zvenku, a jak ty to máš v tom životě, co je jinak, nebo trošku obrazně, kde je ta sůl, že jo? Co zapříčinuje to, že možná chutnáš nějak jinak? A tak dneska se pokusím zamyslet právě tady na to otázkou, nějak ten život křesťana uchopit nějak plasticky, nějak ho ohmatat z různých stran a třeba tam trošku ty sole bude. A je to možná i určitá pozvánka pro ty, kteří křesťany třeba ještě nejsou, nebo je to zajímá, aby nějak do toho nahlédli. Tady nikdo takový není, ale tak to se nedá nic dělat. Na začátku toho křesťanského života je víra. A to nějak definuje to, proč my jsme tady. Také spolu. Že? My nejsme spolek lidí, kteří mají snahu prosadit svůj názor na nějaké současné třaskavé téma. Třeba sňatky homosexuálů, nebo nescháníme peníze na podporu chudých lidí. To všechno můžeme dělat, ale rozhodně to není důvod, proč tady teďka jsme. Kdyby to tak bylo, tak bychom teďka řešili grafickou úpravu nových plakátů a plánovali bychom nějaký pochod naším městem. Já myslím, že jsme spíš lidi, kteří se setkali s něčím, co na tomto světě není viditelné. Jako bychom se napili nějaké vody nebo něčeho, co není vidět, a od té doby máme chuť z toho pořád pit. Něco jsme prostě ochutnali. Asi hledáme to tajemné Boží království a prostě jsme se dotkli nějak toho Krista, který o sobě říká, že je cesta, pravda a život a taky smysl, krása a radost. Mezi 2. a 3. stoletím našeho letopočtu byl napsán takzvaný list Diognétovi. Ten není v kánonu, že jo? Ale je zajímavý. Autor je neznámý, v závěru sám sebe nazývá jako že je žákem apoštolů a učitelem pohanů a jeho list byl adresován vznešenému pohanu jménem Diognétos. Ten list nám nabízí zajímavý vhled do toho, jak byli křesťané tehdy vnímáni. Já přečtu jeho část. Je to tady na přelomu 2. a 3. století. Křesťané se od ostatních lidí neliší ani bydlištěm, ani mluvou, ani způsobem života. Nebydlí přece ve svých vlastních obcích, neužívají žádného zvláštního jazyka, ani nevedou nějak neobyčejný život. A křesťanské učení není žádná lidská vymyšlenost, ani nevzniklo z úsilí nějakých lidí toužících po vědění. Vždyť křesťané se vůbec nezaštiťují nějakou lidskou moudrostí, jak to jinak bývá. A tak žijí v řeckých i barbarských městech, tak, jak to každému život přinesl, a v oblékání i jídle a v ostatních stránkách života se zcela řídí místními obyčeji. A přece se jejich život vyznačuje nápadnými rysy, které budí podiv a jsou podle obecného mínění neuvěřitelné. Bydlí sice ve svém, ale jako by byli hosty a nájemníky. Na všem se podílejí jako svobodní občané a nechávají si všechno líbit jako přistěhovalci a cizinci. Každou cizinu mají za vlast a každá vlast je jim cizinou. Jako všichni ostatní se žení a mají děti, ale novorozence neodhazují. Jejich stůl je připraven pro všechny, lože však nikoli. Takže mám pocit, že zas tak moc se nezměnilo za těch 1800 let. Asi bychom se v řadě aspektů tam našli. Nejsme ani inteligentnější, ale ani hloupější než ostatní. Jen věříme, že svět má smysl, že je založen na něčem závažnějším než na náhodě. Máme tady tu víru, ale myslím, že dalším aspektem křesťanského života je tajemství. Ve Skutcích 17 je napsáno, neboť v něm žijeme, pohybujeme se i jsme, jak to říkají i někteří z vašich básníků, vždyť jsme jeho děti. Tady mluví o Bohu. Ale cesta k Bohu je vlastně cesta do naší duše. Je napsáno, blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Víra je takový jakoby způsob, ve kterém slyšíme nějaké slova nebo zvuky tam, kde možná ostatní je neslyší. Bůh je tajemství. Možná, že nás to někdy mrzí, ale že ta jeho přítomnost není tak očividná, jak bychom si přáli, ale on se tak prostě rozhodl nezatěžovat tou svou vahou své existence, lidstvo a všechno živé, nenakládá na lidi takový bezpodmínečný příkaz, prostě ve mě budete věřit. A když ráno vstaneme, tak na nás z oblohy nekouká jeho nějaká přísná tvář, která nám prostě nedává jinou možnost, než uznat tu jeho existenci. Tohle on nedělá, ale když Bůh zjevuje sám sebe, tak se ku podivu nezjevuje jako síla, ale je to hlas, často je to jako tichý hlas, který mluví k člověku. A myslím si, že ho člověk může někdy přeslechnout. Musí nějakým způsobem se stišit, aby ho zaslechl. Jak je napsáno, že ho Ježíš Kristus stojí za dveřmi a klepe. On stojí za dveřmi. On se neprobourá do nás. My mu musíme otevřít. To je naše svobodná volba. Ale je to i takové to tajemství, že když slyšíme někdo klepe, tak si můžeme říct, kdo je za dveřmi. Dokud neotevřeme, tak úplně jako nevíme. Co je vlastně skryto za těmi třemi písmeny, že jo, Bůh? Kdyby se nás někdo zeptal, no, já myslím, že my to do určité míry tušíme, ale myslím si, že skutečně platí, že vidíme jenom jako v zrcadle, jenom v hádance. Že úplně jako nevíme všechno. A domnívá-li se někdo, že už všechno pochopil, tak si myslím, že je možná ještě víc mimo. Že nějaká ta vlastní přesvědčení o tom, že už to všechno chápu, je marné. V listu Římanům je napsáno, jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění, jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystupovatelné jeho cesty. A jestli jste někdy četli mistra Eckharta, tak on říká, že je větší než všechny představy o něm, větší než co o něm můžeme říci nebo myslet. Takže to je ten Bůh, ke kterému se nějak snažíme vzhlížet a určitě je dobře, že to děláme, ale pořád je to takové tajemství zahalené a je to asi tak asi dobře. Další aspekt, se kterým žijeme dnes a denně, nebo bychom možná měli, je písmo. Je napsáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Zase těžko říct, jak písmo vidí asi ta nevěřící většina české populace. Možná, že to vidí jako nějaké zajímavé příběhy s nějakým mravním ponaučením na konci, které pravděpodobně nejsou pravdivé, protože přece někdo vymyslel. Pavel písmo nazývá dvousečným mečem. A myslím, že všichni máme tu zkušenost, že když jsme četli písmo, tak do nás najednou něco seklo. A seklo to hodně hluboko a bolelo to. A to je ten efekt. To je ten efekt toho meče, který prostě, to je ta cesta do nás, jo, ta víra k Bohu je taky cestou do nás dovnitř a tam už se něco rozděluje na dobré a špatné a něco v nás se mění. Židé mají svátek, já jsem si našel, jmenuje se Simchat Tóra, což je svátek Radost z Tóry. Možná trošku škoda, že my jako křesťané, nebo aspoň o tom nevím, ale žádný takový svátek nemáme. Tak pokud byste chtěli zahájit tradici, tak tady máte možnost zvolit si nějaké datum. Podle Augustína existuje ještě jedna kniha, ze které můžeme čerpat, a je to příroda. On říká, že pokud budeme uvažovat nad přírodou, uvažovat o jejím uspořádání a podobně, tak i to je pohled na Boha, jako na tvůrce toho všeho. Dalším aspektem křesťanského života je církev. Já jsem na začátku řekl, že nejsme společenství lidí, kteří by měli za cíl prosazovat nějaké změny ve společnosti, ale jak je vlastně definována církev? Církev je definována jako vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů. Zase to jsme mnohokrát slyšeli a může to znít jako taková pěkná, vzletná náboženská metafora, ale ono je to míněno doslova. Možná si pamatujete, když ještě tehdy Šavel byl na cestě k Damašku, tak on měl vidění. A on slyšel tu větu, Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ? A on se zeptal, kdo jsi? A jako odpověď dostal, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Jenže tehdy Šavel nepronásledoval Ježíše jako osobu, ale jednotlivé křesťany. Jenže Ježíš se s nima ztotožňuje. Takže ta věta, vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů, je míněno doslova. My, každý, jsme jeho součástí. Takhle on to vidí. Jiným obrazem církve je vinný kmen a my jsme ratolesti a kořenem je Bůh. Aratoles skutečně nemůže žít sama, když nepije tu mízu, kterou je Kristus, jako lampa, která není-li připojena ke zdroji, tak nesvítí. My prostě se bez toho Krista rozpadneme, jako společenství. Co nás drží u něho a při životě, je on sám. Církev nám poskytuje určité dary, které ale jsou možná symboly něčeho, co zase není vidět. Když máte někoho rádi a chcete mu to nějak tuto informaci předat, tak jasně, že mu to můžete říct, to je pravda, ale často se volí nějaké fyzický důkaz. Můžete koupit kytku, dárek, něco uvařit. A stejně tak i ta láska Krista k nám je v určitých darech. Tak třeba křest. Je to voda, která stéká po hlavě, což je určitý symbol toho, že smíváme ty hříchy, že jsou z nás sněty pryč. Voda je i symbolem toho, že se někdo utopí. Je tam tedy symbol smrti. Ale zároveň je voda strašně nutná pro život. Bez ní by život nebyl. Takže potom zase z toho vstáváme nahoru do nového života. Pak jsou tady dary Ducha Svatého. Duch Svatý, to je takový možná nejhůře definovatelná osoba Boha. Je to někdy definováno jako vítr, že, který vane kam chce. Prostě to nějak to nečapneme, ale přesto nějakým způsobem jsme jim asi hodně moc ovlivněni. Jeho ovoce je láska, radost, pokoj, schovývavost, vlídnost, dobrota. Já to dočtu. Věrnost, tichost, zdrženlivost. Možná tohle je trošku ta sůl, která může být na nás vidět i zvenku. No a potom jsme teďka zrovna přijali jeden dar, a to je ta večeře páně, to je chléb a víno. A to je taky určitý symbol. Někdo tomu věří doslovně, že se ten chléb a to víno skutečně stávají tím tělem a krví Kristovou. Někdo to vidí obrazně, já myslím, že to je jedno. Ale je to něco, co přijímáme, co nám bylo přikázáno, že jo, tak toto čiňte na mou památku. Jen tak mimochodem, když Ježíš vlastně poprvé zmínil tuto tradici, tak to mělo dost bouřlivou odezvu, protože pro spoustu lidí to bylo moc, co ho poslouchali. A řekli, tohle už nebudeme poslouchat, tohle je prostě za hranou, že jo, a odešli. A on se otočil na těch svých 12 učedníků a zeptal se jich, i vy chcete odejít. No, protože ty lidi si říkali, jak nám ten člověk může dát jíst své tělo. Že prostě to už bylo úplně mimo mísu. No to vysvětlil až později při té večeři páně první, že jo? Ale těch 12 tam teda zůstalo a vydrželi. Takže i my jsme součástí této tradice a je to dar, který máme přijímat. A i když máme třeba tu minutu zamyšlení nebo před tou večeří páně, tak možná někoho napadne myšlenka, že nejsme dostatečně připraveni k tomu, abychom ten chléb a to víno přijali, a tak to můžeme být klidní, protože opravdu nejsme. Jo, je to dar, já vím, že tady opakuju už staré myšlenky, ale prostě je to večeře hříšníků, kteří uznávají své chyby. Tak to prostě je. Pak něco, co se prolíná naším křesťanským životem od rána do večera, je morálka. Myslím si, že tohle může být možná určitým kamenem úrazu pro lidi nevěřící, protože budou mít strach, že když se stanou křesťany, tak jim bude zakázáno dělat věci, které mají rádi. Že ten život se stane takovým nudným, jenom dodržováním nějakých pravidel a že to bude nuda až do konce a tak to do toho nepolezu, že jo, to je blbost. Myslím, že to je jako zcela chybné vidění morálky, protože morálka není naukou o tom, co je zakázané, je to naopak nauka o tom, jak žít, aby ten život měl smysl. Abychom pochopili, že má smysl konat dobré věci. Desatero není nic jiného, než určité mantinely, v jejíž rámci se máme pohybovat a zároveň nás to má přibližovat k Bohu. Prostě to z nás dělat lepší lidi. Nevím, kdybychom se zeptali člověka, ale ne, možná příliš kritické. No, já už to řeknu, ty jste zvědaví, co jsem chtěl říct. Kdybychom se zeptali člověka nevěřícího, jak by si ideálně chtěl prožít ten život, tak možná, že by si řekl, no, tak nejvíc si ten život užit a potom najednou rychle umřít, abych netrpěl. Takže jakoby taková ta jízda, ať se co nejvíc užiju a pak rychle konec, zhasnout světlo a bylo. Jo? Trošku mě to připomíná to, co je napsáno v listech. Jestliže mrtví nevstanou, pak jesme a pijme, nebo zítra zemřeme. Jasně, je to logický přístup k tomu, když dál už nic nevidíme. Jenže on někdo vstal z mrtvých. Takže ten život nekončí tou smrtí. A jsou nám dána pravidla, to desatero, k tomu, abychom moc jako neblbli. Není to tak, že by Bůh udělal, můžeme si představit nějaký super čokoládový dort, který nám vystavěl před oči a řekneš, tak a tohle nesmíš jíst. A teďka my celý život se budeme trápit pohledem na ten čokoládový dort, proč nám to zakázal, že jo, jaký to má smysl. No ale tak se prostě zapřeme a vydržíme to. Ne, že jo, ta přikázání to jsou cedule prostě kolem cesty, kde je napsáno minové pole, nebo sráz, nebo něco takového a je na nás, jestli ty cedule budeme brát v potaz nebo ne. Občas to nebereme v potaz. I přes tu ceduli jdeme tam, kam nemáme. A pak jsme jako ti marnotratní synové, nebo potažmo marnotratné dcery, kde ten otec nás nezastaví. Prostě mi řekne, my chceme jít tam. A on řekne, no tak jak myslíš? Jo. Moje doporučení znáš. A potom, když to přežijeme, tak se otrhání zase vrátíme zpátky a jsme rádi, že nás ten otec zase přijme, ale spoustu jsme si ublížili, spoustu věcí jsme přišli a nic jsme z toho neměli. Takže to je ta morálka, to jsou ta pravidla, proto mají smysl. Nejsme součástí východních náboženství, kde určitou cestou je se jaksi odsekávat od určitých vášní, stát se do určité míry netečným. To ne, tohle se po nás nechce. Naopak, my máme být poměrně vášniví, bych tak řekl, v tom životě. Užívat si ho v dobrém slova smyslu naplno a tu energii věnovat do dobrých věcí. Četl jsem hezkou definici, že křesťanství není nic jiného než výbuch radosti ze života, dotek skutečnosti, čisté srdce, které vidí věci, jak jsou. Výbuch radosti ze života. Je škoda, že tak křesťanství není vnímáno, ale myslím si, že to tak je, že to není o nějakém sebezapření, je to spíš o sebenasměrování někam, kde to má smysl, kde to má hloub, kde to má větší prožitek, kde to má větší radost a větší smysl. A proto se po nás chce, abychom se prali, abychom se rvali, aby nás to něco stálo, abychom na sobě pracovali, že když budeme někdy protivní nebo nepoctiví, tak jasně, že to vyznáme potom Pánu Bohu, ale tím to nekončí. My se máme usilovat o to, aby už se to příště nestalo. Ono se to třeba zase stane, ale to nevadí. Tak znova prostě usilovat o to, aby to bylo lepší. Zase se vracím k té soli. Jestliže nebudeme ve světě solí, tak co s námi? Jo? Jestliže nebudeme tento boj podstupovat. Je tady ten trošku děsivý příběh z Evangelia o tom fíkovníku. Já ho přečtu. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník. Přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytní jej. Proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce, jestliže ne, dáš jej porazit. Nevím, jak u vás, ale já, když si tohle čtu, tak mě běží po zádech jemný mráz. Připadám se jako ten fíkovník a doufám, že se ještě nenese krumpáč. Já vím, že takhle děsivě to asi nefunguje, ale přiznám se, že je to trošku napínavé. Člověk hříchem, překročením nějaké té hranice, nepoškozuje Boha, ale poškozuje sám sebe. Bohu hřích neublíží, ublíží ale člověku. Hřích, překročení těch pravidel, tedy není získání nějakého dobra, které Bůh vlastnil a z nějakých prapodivných důvodů nám ho zakázal. Ono už vlastně hnedka na začátku Bible v knize Genesis je vlastně narýsováno, jak má ten člověk vypadat. A to je, že má být obrazem Božím. To je to, k čemu jsme určeni. Tak tam máme směřovat. Dalším aspektem, který prožíváme dnes a denně, je modlitba. A nevím, jestli se nevěřící modlí, asi ne. Asi jen tak možná něco pronesou. Asi se nemodlí, protože nemají ke komu, že jo? Nebo jak to vlastně funguje u nich. Nevím, jak to funguje u vás. Četl jsem dobrou radu, že bychom možná nemuseli říkat Pánu Bohu přesně, co a jak má udělat. Ono, asi to zní trošku komicky, že jo, když to domyslíte, trošku úsměvně. Jeho řešení jsou někdy nečekaná a jiná, než vymyslíme my. V evangeliích jsou určité situace, kde oni k tomu přistupovali jinak, ke Kristu. Jestli si vzpomenete na svatbu v Káně Galilejské, tak co se tam stalo? Že jo? Tak došlo jim víno. A je zajímavý, nebo aspoň co máme záznam, že oni Kristu řekli, nemají víno. Oni mu neřekli, vyměň teďka, nebo proměň tu vodu ve víno a podobně. Nebo když zemřel Lazar, tak mu řekli, ten, kterého miluješ, je nemocen. Nebo ještě nezemřel, je nemocen. A taky mu neřekli, běž a vzkříž ho z mrtvých. Jo? Neříkali mu ten recept, co má udělat a co ne. Takže možná, že když nás něco trápí, tak když to řeknu ve zkratce, tak můžeme možná taky říct, pane Bože, tohle mě trápí, jestli s tím můžeš něco udělat. A teď uvidíme, co bude. Nevím, jak často se modlíte. Asi bych měl častěji. Našel jsem takovou pěknou, je to text prý písně, já jsem ji neslyšel, možná, že někdo znáte. A tam je napsáno, v neštěstí se vždycky hbitě vracím k religiozitě, jak se však trochu zabydlím, tak se zas ani nemodlím. Tak to je takový ten klasický přístup, že, jo? Že když nám teče do bod, tak se obracíme k Bohu a když je všechno v pořádku, tak v podstatě není důvod ho oslovovat, nebo tak to můžeme vidět. Ať už se modlíme z jakéhokoliv důvodu, tak si myslím, že je dobré na to nezapomínat. Dát Pánu Bohu ten svůj čas, i když nás nic netrápí. No a když už nás něco trápí, tak o to víc. A možná, že někdy občas člověk něco provede, za co se stydí před Pánem Bohem, a teď se mu jakoby nechce se modlit. A já myslím, že ani tohle by nás nemělo zastavit. Možná naopak, právě teďka je potřeba jakoby říct tu omluvu a jít prostě tam. Četl jsem, ale slyšel jsem výčitku nevěřících, nebo výčitku, kritiku křesťanů k tomu, že máme jako symbol kříž, čili nástroj umučení. Jako. Oni to viděli jako hrozně morbidní. Jo, že prostě jak můžete mít na zdi něco tak hnusného. No ano, je pravda, že kříž připomíná to utrpení. Připomíná to, co se stane, když to lidské zlo je prostě ničím nebržděno a kam to vede, co se stane s tím člověkem, který je obětí toho zla. Jenže skrze ten kříž Kristus zachránil svět. A my to zase tuhle větu slyšíme tak často, že už možná přestáváme vnímat obsah. Ale jestliže on nás zachránil na tom kříži, tak to znamená, že hříchy celého světa, všech lidí, minulosti, současnosti, budoucnosti, se prostě vyřešily na tom místě. A to je důvod, proč máme na zdech kříže. Protože za nás, za každého z nás bylo zaplaceno, a tak se máme snažit, aby to nebylo nadarmo. To je ta připomínka. Odpuštění naštěstí stačí jen přijmout s pokorou a vědomím, že jsme hříšníci. Proto to máme na zdi. Mám tady ještě jednu poznámku o zvláštnosti něčeho nebo určitém paradoxu v křesťanství. Teď jsem zmiňoval, že máme usilovat o to, abychom byli nějak kvalitnější lidi, dávat si pozor, abychom nepřekračovali to desatero. A ono to zní jako, že máme takzvaně žít ze své vlastní síly, že je to opravdu o nějakém tom sebezapření a nějaké neustálou prací na sobě. No tak do určité míry asi ano, protože taková ta známá modlitba je pracuj tak, jako by všechno záleželo na tobě. Ale zároveň ta modlitba pokračuje tak, ale modli se tak, jako by všechno záleželo na Bohu. Je tady takové určité pnutí, že jednak je nám neustále připomínáno, že máme bojovat třeba proti nějaké své přirozenosti. Na druhou stranu je napsáno, že všechno je milost. Nahoru nás, můžeme si představit, veze taková boží lanovka a ta je prostě zadarmo. A taková jedna otázka, nevím, jestli je to pravda, ale kdo byl jako první spasen? Nebo takhle, kdo byl o tom první informován?
Maří
Magdalena, možná jo, s Petrem se nebudu hádat, já vůbec jako do toho nebudu vstupovat. Já jsem vyčetl a taky mě to přišlo dobré, že to byl ten Lotr po pravici. Jo, tak já teďka nevím, je to jedno. Nicméně ten už toho opravdu moc stihnout nemohl. Jo, přesto prostě mu Ježíš říká, že jo, dneska budeš se mnou v ráji. A to je ta naše šance. Je naše šance, že i když to hodně všechno zvoráme, tak tohle stačí prostě, tohle stačí. A zároveň, teď to nemám napsáno, jenom něco napadlo, já jsem četl takovou pěknou, velkou, tlustou knihu, vy víte, že mám rád křesťanskou apologetiku, tak to je ta kniha, já si v ní občas čtu, ale ti autoři tam jsou poměrně kritičtí k takzvanému křesťanskému liberalismu. To je takový směr, který se snaží jakoby zpochybnit, nebo snaží se nezdůrazňovat to, co ostatní lidi provokuje. Třeba my, když říkáme, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, tak nás jako tehdy před 2000 lety i teďka budou považovat za blázny. Jo? A tak si ostatní řeknou, stejně jako tomu Kristu, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat, takovýhle blbosti. No jo, jenže potom vlastně, co se stane s křesťanství, když z něho vyndáme tady ty věci? Teď ono to už není křesťanství, to se pak stane jenom nějakým takovým populárním společenským proudem, který bude mít za cíl charitativní pomoc, ale úplně zmizí jádro. Proč o tom se zmiňuju? Protože si myslím, že naprosto nezbytnou součástí křesťanství je to zmrtvých stání. Co s náma bude, až umřeme? Co bude s těma, který máme rádi? Co bude pak? Četl jsem hezké přirovnání, že smrt je okamžikem, kdy lampa pozemského života pomalu zasíná, protože na obzoru se ukazují červánky a vychází slunce. A to je pohled, který my máme. A to si myslím, že je hodně velká dávka soli, když se vrátím k příměru k té soli. A to je možná důvod, proč ten chleba, když to řeknu takhle obrazně, chutná. Ale ta sůl tam musí být. Když to bude bez soli, tak to nic moc nebude. Já už jsem na konci. Trošku mě to připomíná situaci z Matrixu, to je hodně starý film, nebo starý, se omlouvám, ale pro mě je to pořád nový film, ale asi proto, že už jsem starší. A jestli jste ten film viděli, tak tam ten, myslím, že Neo se jmenuje, že jo, dostává od, jak se jmenoval, Morfea, v tom autě tu nabídku, tak chceš červenou nebo modrou pilulku. Teď mu otevře ty dveře a ten Neo má tu možnost vrátit se do toho světa a ten Morpheus mu říká, jako může jít, že jo, mu říká, ale ty víš, kam to vede. A ten Neo se teda rozhodne vzít tu pilulku té pravdy, můžeme takhle říct. A pak se mu ten život obrátí vzhůru nohama. A já to vidím jako určitý průměr, jako připodobnění k té víře. Víra není poznání. A my nevíme úplně všechno, ale právě proto se tomu říká víra. My nemůžeme ověřit to, v co věříme, přesto to přijímáme jako pravdivé a reálné, protože věříme někomu. A to je závěr toho mého proslovu dneska. A myslím, že to, kdyby se nás někdo zeptal, jakoby, proč jsme křesťané, proč tomu všemu věříme, proč to takhle, tak myslím, že proto, že jsme uchváceni Kristem. Myslím, že to je to jádro všeho a to všechno spolu spojuje. Tak já vím, že to bylo takové zvláštní. Až se vás někdo zeptá, proč jsme věřící, proč jsme křesťané, tak třeba vás to osloví. Nechal jsem se inspirovat knihou Radost z Boha od kněze Marka Váchy, kde se nad tím také zamýšlel. Tak já vám děkuju za pozornost.